Chemnitz, med få ord, hvordan vil du så beskrive de sidste 3-4 uger?
Travle, hektiske. Jeg tror, jeg har lavet omkring 500-600 interviews.
500-600 interviews i løbet af de sidste 3-4 uger?
Ja.
Hvor meget har synet på samarbejde mellem Danmark og Grønland rykket sig i løbet af de her seneste uger?
Der er jo helt sikkert sket et andet tempo. Altså, vi er oppe i et andet tempo. Det skal vi jo så finde ud af, hvordan kan vi bevare det høje tempo.
Aja Chemnitz, tak fordi du er ugens gæst her. Det bliver kaldt den største udenrigspolitiske krise herhjemme siden 2. verdenskrig. USA's præsident Donald Trump kræver kontrol over Grønland, og han truer Danmark med både militær magt og økonomiske konsekvenser, hvis han ikke får sin vilje. Blandt grønlænderne lyder kravet om selvstændighed stadig højere, men hvornår er Grønland klar til at stå på egne ben, og hvor meget skal Danmark agere støtteben? Min gæst i denne uge er Aja Chemnitz, folketingsmedlem gennem snart 10 år, valgt for det grønlandske venstrefløjsparti IA. Vi skal snakke Trump, selvstændighed, rigsfællesskab, racisme og Grønlands fremtid i løbet af den næste lille times tid. Velkommen til ugens gæst. Jeg hedder Jan Falkentoft. Aja Chemnitz, danske politikere kalder den aktuelle situation mellem USA, Danmark og Grønland for den største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Set fra dit og set fra et grønlands perspektiv, hvor alvorlig er den her krise så?
Den er dybt alvorlig. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er den både for Grønland og for Danmark, men på forskellige måder. Der er ingen tvivl om, at det her jo også er en udfordring og også en form for en kile imellem Grønland og Danmark. Og der er jo mange sager, man ikke har talt så meget om, man ikke har været bevidst omkring fra regeringens side i Danmark, som naalakkersuisut, vores egen regering, har påpeget igennem længere tid, og vi som folketingsmedlemmer også har påpeget. Så der er ingen tvivl om, at det her, det er jo sådan den perfekte storm, der er bygget sig op, særligt igennem de sidste 5 år, hvor at vi også har øget fokus på rigtig mange af de her, nogle kalder dem historiske sager, men det er jo sådan set nutidige sager, men ting, der skete i 50'erne og 60'erne, som spiralskandalen, juridisk faderløse, eksperimentbørnene og så ulovlige adoptioner. Så det er jo noget, der er bygget sig op over længere tid, som jo også handler om, at der er en utilfredshed politisk, men også i befolkningen i Grønland.
Den perfekte storm, der har bygget sig op, kalder du det. Den aktuelle krise her, altså det begyndte jo i december måned, da Donald Trump, USA's på det tidspunkt kommende præsident, i forbindelse med udnævnelsen af en ny amerikansk ambassadør i Danmark, sagde, at ejerskab og kontrol med Grønland var en absolut nødvendighed, altså for USA. Og den 7. januar, der landede hans søn, Donald Jr., i Nuuk, efter eget udsagn som turist. Vi skal lige høre klip med, hvad han fik ud af det besøg.
From what I saw on the ground, and we were there basically the entirety of the daylight there, which is short this time of year, but still amazing. Everyone was really into this concept. They loved it, and they love America, they love MAGA, they love Trump. It was awesome.
Ja, sådan lyder fortællingen altså fra Don Jr. I amerikanske medier. Altså, han oplevede en begejstret grønlandsk befolkning, som elskede USA og elskede Marca og Donald Trump. Hvad tænkte du om det, der udspillede sig i de cirka 4 timer, han var på besøg?
Man kan jo vælge at se det som en amerikansk turist, der skaber noget PR, som er godt for Grønland. Man kan vælge at se det som en politisk påvirkning, en form for politisk invasion, kan man sige, af Grønland. Jeg tænker sådan set, at jeg ligger et sted midt imellem og tænker, at det er et uofficielt besøg, men det understreger den interesse, der sådan set har været for Grønland altid, men som vi jo allerede så tilbage i 2019. Siden da, der har jeg jo både, når jeg har været i USA, men også når jeg har arbejdet politisk på borgen, men også hjemme i Grønland, så har jeg jo rendt rundt og spurgt, tror I den her interesse, det er en vedvarende interesse, skal vi se den igen? Og alle har sagt, nej, det er ikke noget, som vi kommer til at se igen. Så min mavefornemmelse om, at det her er noget, som altid har været der, altid kommer til at være der, altså en amerikansk interesse for Grønland, den holdt i hvert fald stik. Og jeg kunne godt se der, da jeg vågnede der den 23. og der var 10 ubesvarede opkald, at nu kører mediebussen igen. Så der er ingen tvivl om, at interessen for Grønland bliver jo større med det her Trump-spotlight, som han jo er fantastisk til at skabe. Det kan være godt for Grønland på mange måder også, det skal man også huske på. Og Grønland står jo også i en situation, hvor vi har brug for at sikre flere penge til at skabe udvikling, så vi har råd til at sikre bedre velfærd til befolkningen.
Så opmærksomheden var sådan set god nok?
Og det er den stadigvæk. Mm.
Men det kom også ret hurtigt frem, at mange af de lokale inuk med maga-kasketter, de var socialt udsatte, som var blevet inviteret på frokost på Hotel Hans Ede. Så der var vel også et element af noget teater over det?
Ja, altså det var staged, det er der ingen tvivl om. Der var jo også et hold, der kom dagen før og var ude og rekruttere folk, og mange af de ansigter, som der var på Hotel Hans Ede, er jo folk, som jeg også godt kender, eller kender til i bybilledet. Så på den måde, så kunne mange af os også ret hurtigt gennemskue, hvad det egentlig det her, det var for noget.
Hvad synes du om det?
Jamen det er jo, det siger sig selv, det er ikke i orden, altså... Man får lyst til at bande, men det skal jeg nok lade være med. Og så synes jeg særligt det her med at dele 100 dollars sedler ud til børn og unge, det er jo direkte usmageligt. Så den her politiske påvirkning, som man prøvede på ret hurtigt, det var der heldigvis mange af os, der sagde fra overfor, fordi ellers tror jeg, vi havde set meget mere af det.
Mm. Budskabet fra Don Jr. i amerikanske medier var jo efterfølgende, at der i Grønland er stor utilfredshed med Danmark, at man bliver behandlet som anden eller tredje rangs borgere. Han har vel ret i, at der er mange i Grønland, som har den følelse.
Ja, altså man kan sige, at racismen har jeg jo sagt, det har Trump Jr. jo sådan set meget ret i, at det findes der. Vi er talesat i mange, mange år. Vi har kæmpet for en handlingsplan mod racisme, som endelig kom ud. Så der er jo ingen tvivl om, at den her interesse gjorde jo også, at det fik luft under vingerne i forhold til, at vi fik offentliggjort den handlingsplan mod grønlændere. Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt mere omkring racismen generelt i Danmark, fordi det er jo ikke kun mod grønlændere, men det er jo sådan set mod mange forskellige etniske grupper. Selvfølgelig har vi nogle særlige sproglige og kulturelle rettigheder, som man skal tage hensyn til, og det er jeg jo glad for med de her 12 initiativer. Stort set alle er nogen, hvor jeg kan se mit eget fingeraftryk i det, eller nogle penge, jeg selv har fundet frem. Så man kan sige, at godt, at den er der, godt, der er fokus på det, men det er sindssygt vigtigt, at vi også handler på det, også i en bredere forstand.
Og de her 12 initiativpunkter mod racisme mod grønlændere i Danmark, det kommer vi ind på lidt senere. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han har medvirket i et radioprogram, The Megyn Kelly Show, og han siger blandt andet sådan her om Donald Trumps udtalelser om ejerskab over Grønland.
This is not a joke. Like, what he is saying is pretty accurate. People don't talk about it for years. We do have, this is not about acquiring land for the purpose of acquiring land. This is in our national interest and it needs to be solved. President Trump's put out there what he intends to do, which is to purchase it.
Ja, hvad siger du til det her, altså en udtalelse fra USA's udenrigsminister om, at det her, det handler ikke om bare at få mere land, det handler om, at USA ønsker, jo simpelthen ønsker kontrol og ejerskab over USA, det handler om sikkerhedspolitik.
Jeg talte jo med min gode kollega, som er senator fra Alaska, sidder i kongressen i USA, ligesom Makowski, den 13. januar. Og da jeg talte med hende, der havde hun lige talt med Marco Rubio, og han vidste ikke særlig meget om Arktis, og derfor var det ekstremt vigtigt, både for ham, men også for hende, at han ved noget mere omkring Arktis. Der er jo ingen tvivl om, interessen for Grønland, den er der. Og man kan sige, i bedre tider, der kunne vi tale om, at der var lavspænding i Arktis. Nu står vi i en situation, der er anderledes, og derfor er det også vigtigt at sige, også fra Grønlands side, der forstår vi den alvor, der er omkring det hele sikkerhedspolitiske spil, der foregår. Rusland, Kina og deres meget tætte alliance, også i Arktis, er jo noget, som jeg jo også udtrykker en bekymring omkring. Og derfor er det også sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at have et forsvarspolitisk fokus på at styrke forsvarsområdet omkring Arktis. Det er jo særligt geogabet, fordi det er jo der, hvor at der ligesom kan være adgang, kan man sige, både til Europa og andre steder. Og det er jo vigtigt, at vi gør for det første, for at overvåge noget mere, tænke offensivt, tænke defensivt i første omgang, men på sigt, så er man jo også nødt til at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad gør vi, hvis vi ser noget, vi ikke bryder os om. Det er vi også nødt til at kunne forholde os til.
Men hvis man giver USA mere militær tilstedeværelse i Grønland og opruster defensivt på den måde, tror du, det vil være nok for Donald Trump?
Altså, jeg tænker, det er vigtigt for mig at sige med grønlandske briller, og også en, der har siddet i forsvarsudvalget snart 10 år. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi ikke gør, hvad vi kan for at tire for eksempel russerne. Alt, hvad vi gør, er noget, som rigtig mange holder øje med. Det gør Rusland, det gør Kina, det gør USA selvfølgelig også. Synes jeg, at det er tilstrækkeligt med den forsvarspakke, vi har lavet omkring Arktis her for et par dage siden. Nej, jeg synes, der er mere, vi er nødt til at fokusere på. Der er en sårbarhed i det grønlandske samfund, særligt når vi snakker søkabler, og derfor tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer, at der er det, der hedder redundans, altså at vi ikke står så sårbart, som vi gør i dag, og derfor tror jeg, man skal investere i et ekstra søkabel og flere satellitter, så vi ikke nærmest får lammet hele det grønlandske samfund ved, at et søkabel bliver kappet over.
Men hvad mener du med det her med, at man skal passe på, at man ikke tier russerne?
Jamen det er jo, at vi står i den her situation, hvor vi ved, at Rusland og Kina arbejder tæt sammen, også omkring Arktis. Vi ved, at det er sindssygt vigtigt, at vi ligesom får... at de beslutninger, som vi træffer, er noget, man også følger med i Moskva. I forhold til geogabet, så er det jo selvfølgelig et fokus på at have en større awareness omkring, hvad det er, der foregår. Det er jo sådan set både i luften, det er i vandet, og det er under vandet, og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi tænker defensivt først, men på sigt også måske er nødt til at forholde os til, når verdensordenen er så markant anderledes, end den var bare for en måned siden, så er vi jo også nødt til hele tiden at kunne følge med tiden. Og derfor er jeg glad for, at den her forsvarspakke, der er blevet indgået i forhold til Arktis, at den sådan set også kommer til at komme i flere kapitler, fordi jeg tror ikke, det sidste ord er blevet sagt i den her sag.
Ej, Chemnitz, i den her uge, der har Berlingske og det grønlandske medie Samitsiaq drypvis offentliggjort resultater fra en meningsmåling, man har foretaget. Og der er flere interessante tal i den, flere interessante svar på, hvor grønlænderne står i spørgsmålet om rigsfællesskabet, spørgsmålet om selvstændighed og også USA's Donald Trumps bejleri til Grønland. Hvis jeg lige løber igennem nogle af tallene, 85% af grønlænderne siger nej til, at de ønsker, at Grønland træder ud af rigsfællesskabet og i stedet for bliver en del af USA. 56% svarer ja, hvis de skulle stemme om uafhængighed i morgen. 18% svarer, at de ønsker ubetinget selvstændighed, uanset hvilken indflydelse det vil have på deres levestandard, mens 46% svarer, at de kun ønsker selvstændighed, hvis det ikke har negativ indflydelse på deres levestandard. Hvordan tolker du de her tal?
Jamen jeg tænker, jeg forholder mig til mine vælgere, og det er jo folk, som er med til at bidrage til det grønlandske samfund i dag. Det er helt almindelige, altså sund fornuft, som rigtig mange har, som står op hver dag og er med til at drive det grønlandske samfund, også i nogle barske vilkår. Det er folk, der får tingene til at fungere under de vilkår, der nu engang er. Så jeg tænker også meget på, at der er både en hverdag, og så er der en politisk virkelighed. Og nogle gange, så spiller de ikke altid helt sammen. Så mange af mine vælgere er jo nogle af dem, som gerne vil have selvstændighed på den lange bane, men som ikke vil have, at det skal gå ud over levestandarden. Og så handler det om, at der skal flere penge i kassen. Altså, Grønland skal blive rigere. Det er simpelthen forudsætningen for, at vi kan fastholde det velfærdsniveau, vi har i dag, og gerne få et endnu højere. Og så kan man spørge sig selv, hvordan gør vi så det? Gør vi det, at vi fokuserer på råstofområdet? Vi har kun en aktiv mine, som er en guldmine. Kunne man få EU til at sikre en aftagergaranti, sådan så at man kan være en stabiliserende faktor, EU og Danmark i fællesskab, så kan man være med til at tiltrække langt flere investorer. Eller går man samtidig også ind og kigger på, hvordan kan vi sikre, at vi har kvalitetsturisme, ikke nødvendigvis masseturisme. Og så kan man spørge sig selv det spørgsmål, sådan, fordi det får jeg også hele tiden, er det så nok til at erstatte bloktilskuddet? Det har jeg svært ved at se for mig på den relativt korte bane, og derfor tror jeg også, det er sindssygt vigtigt, at vi finder melodien mellem hinanden, mellem Grønland og Danmark, på en måde, hvor det bliver mere realistisk, mere fokus på meget mere selvbestemmelse i Grønland. Jeg synes det her med, at beslutninger træffes næsten 4.000 km væk fra der, hvor de skal efterleves, er jo absurd i sig selv. Så flere beslutninger i Grønland og langt mere fokus på økonomisk selvbårenhed, det tror jeg er vejen frem for Grønland.
Men når man kigger på de her tal, så kunne det jo vel også tyde på, at man i Grønland altså måske ikke altid er glad for Danmark, men at man i hvert fald godt kan lide den danske samfundsmodel og velfærdssystem.
Ja, altså man kan jo se, at det er 6%, der gerne vil være amerikanere. Så det er nogle af de tal, som jeg i hvert fald hæfter mig med. Og så er der også mange, der siger, at vi ønsker noget andet. Vi vil gerne se en anden form for rigsfællesskab. Jeg kunne godt forestille mig, at man måske kiggede lidt på selvstyreloven og så på, når vi hjemtager områder, så er det jo kæmpestore områder, vi skal hjemtage. Kunne vi hjemtage dem lidt mere gradvist? Og i virkeligheden så Fødevareministeriet, som måske ikke lyder så sexet, men som jo sådan set har åbnet et kontor i Nuuk, er måske vejen frem til, at tingene foregår i langt højere grad forankret i det grønlandske samfund med henblik på, at Grønland ad åre og gradvist kan overtage de her forskellige områder. Der tror jeg simpelthen, at man har gjort tingene for svære med den nuværende selvstyrelov. Og så er det jo selvfølgelig også, at vi i Grønland tager et større ansvar, skal have flere penge i kassen for at kunne løse flere opgaver. Og man kan sige, skal vi starte med nummer et på listen over de ting, vi ikke kan hjemtage i dag, altså statsdannelse for eksempel, eller skal vi starte med at løse de opgaver, sådan så vi står stærkere. Hvis vi gør det nedefra og op frem for at starte med statsdannelse, så tror jeg, at vi sikrer en meget mere bæredygtig selvstændighed for det grønlandske samfund. Det er ikke en her og nu løsning, men jeg tror simpelthen også, det er for farligt i den her situation at lave en her og nu løsning. Fordi hvis vi reelt skulle være selvstændige ved at lave en statsdannelse, så vil vi være selvstændige en dag, tror jeg, og så kommer enten Rusland, Kina eller USA og siger, vi ønsker at tage over her. Og det kan de jo gøre på forskellige måder, og det er ikke alle sammen gode scenarier.
Det med hjemtagelse af områder, det vender vi også tilbage til. Men lad os lige fortsætte ud af det her spor omkring det sikkerhedspolitiske. Aja, vi skal høre et klip fra sidst, du var ugens gæst her på P1. Det var i november 2022. Og når man hører det her klip med dig, så kan man sige, at det lyder næsten profetisk, det du får sagt her.
Vi ser USA vise stor interesse i forhold til blandt andet Thule Air Base, men sådan set også Grønlands geostrategiske placering. Vi ser, Kina har vist interesse, vi ser Rusland også spiller, eller viser en interesse i forhold til Grønland. Så behovet for at kunne samarbejde er jo en forudsætning for, at vi kan finde de gode løsninger. Og en forudsætning for det gode samarbejde mellem Grønland og Danmark, det er en helt anden rolle for Grønland og en helt anden inddragelse af Grønland i fremtiden.
Ja, sådan sagde du altså her i programmet for lidt over 2 år siden. Indtil Trump for en måned siden begyndte at lufte sit ønske om kontrol med Grønland. Hvordan oplevede du så, at det gik med at få inddraget Grønland i samarbejde?
Trods alt bedre, end da jeg trådte ind på Christiansborg i 2015, den første dag, fordi vi var ikke med i nogen forhandling overhovedet. Altså, folk vidste nærmest ikke engang, at vi eksisterede. Når vi holdt tale, så var der ingen, der nærmest stillede os spørgsmål. Så trods alt bedre, vil jeg sige. Det er jo ikke helt på niveau, som det er i dag, og på den måde er jeg også glad for den her interesse.
Og når du siger i dag, så er det altså inden for
inden for de sidste 3-4 uger, ikke? Ja. Så der er ingen tvivl om, at man har det med at glemme Grønland, og jeg kan jo ikke sådan lade være med at tænke, hvis I bare havde lyttet til, hvad jeg havde sagt, så stod vi også i en anden situation. Hvis I havde lyttet til også, at vi blev inddraget i højere grad i forsvarsforhandlingerne, og her snakker jo både om Naalakkersuisut, men jeg taler jo sådan set også om os som grønlandske folketingsmedlemmer. Den største succes, der er på forsvarsområdet, det er faktisk Arktis Basisuddannelse, og det er IA's gamle idé. Så lad os gøre mere af det, der bliver lyttet til, eller lyt noget mere til os, der kommer fra Grønland.
Og der er jo altså sket noget i løbet af de seneste uger. Vi skal lige høre et klip her fra forleden.
God aften og velkommen til pressemøde her i Forsvarsministeriet. Jeg er rigtig glad for, at jeg sammen med forligskredsen og også grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt nu kan offentliggøre den første Arktis aftale. Der er ikke nogen tvivl om, at hele spørgsmålet omkring Arktis og Nordatlanten, det er jo noget, vi har været optaget af igennem længere tid. Det har vi også drøftet, og det startede vi på allerede i efteråret, og jeg har selv haft fornøjelsen af at være i god og tæt dialog med den grønlandske regering, og ikke mindst Vivian Motzfeldt, som jeg har haft et fortrinligt samarbejde med, og det har jeg for den tages skyld også med forligskredsen.
Ja, sådan her lød det forleden fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da en ny delaftale om forsvaret i Arktis blev præsenteret. Og her der stod han side om side med Grønlands minister for selvstændighed og udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt, som han vist også lige fik nævnt et par gange.
Jeg har været rigtig glad for vores samarbejde omkring denne aftale, som har været præget af konstruktiv og tæt dialog. Vi har begge lært meget i den her proces, og Naalakkersuisut ser frem til at fortsætte samarbejde om den næste delaftale om Arktis og Nordatlanten.
Aja Kemnes, hvad tænkte du, da du så Troels Lund Poulsen og Vivian Motzfeldt stå der side om side ved pressemødet?
Altså, i mine øjne, så har vi jo set det før. Jeg ved godt, det bliver talt om, det er sådan nytænkning, og det er meget stort og historisk og alle de her ting. Jeg ser det egentlig som meget normalt, og noget, man selvfølgelig skal gøre. Noget, jeg også tænkte, og der er nødt til også at være ærlig, det er også, at jeg synes, det er beskæmmende, at man ikke nævner de nordatlantiske mandater, altså både os fra Grønland, men også fra Færøerne, fordi forsvarsområdet er selvfølgelig et folketingsanliggende. Jeg har brugt sindssygt mange kræfter, lavet både flere forsvarsudspil, været med til selvfølgelig også at præge vores udenrigspolitiske strategi i Grønland, og så videre, siddet i forsvarsudvalget i 10 år, og virkelig pitchet ind med idéer på forsvarsområdet, og der synes jeg bare, det i det mindste at nævne, at vi eksisterer, det synes jeg, der var på sin plads. Så på et personligt plan, så er det selvfølgelig noget af det, som jeg synes var ærgerligt. Det er alle gode kræfter. Nu ser det ud som om, det er regeringen og en række partier, og naalakkersuisut, der er de eneste. Vi er rigtig mange, som dagligt har arbejdet for at kæmpe for, at vi styrker forsvarsområdet i Arktis. Og det er jo derfor, jeg synes, det er vigtigt, at det kommer i flere kapitler, fordi jeg synes jo ikke, aftalen rummer det hele. NATO kommer snart med nogle nye styrkemål, som vi jo også er nødt til at forholde os til, og det er jo en situation, hvor vi hele tiden ser det udspil nærmest foran vores øjne. Og derfor tror jeg også, vi står i en situation, hvor at det er vigtigt, at man ikke kun giver credit til nogen, men giver credit til alle, fordi vi har brug for alle ombord til at finde de gode løsninger på det her område, og der har IA i Folketinget i den grad været med til at spille ind med meget konkrete idéer, og meget af det, vi ser i dag, er med et meget fedt fingeraftryk fra IA i Folketinget.
Så der er plads til forbedringer?
Ja.
Ja. Men der er jo i hvert fald også, som vi har talt om, altså der er jo sket noget i forhold til at inddrage Grønland og samarbejde mere med Grønland. Og som du også er inde på, det er jo noget, du har kæmpet for i årevis det her. Så kommer Donald Trump med nogle ønsker om kontrol med Grønland, og så sker der pludselig en masse ting. Så en konklusion er vel, han har vel en større trompet at trutte i, end du har.
Jo, men jeg tænker, han har en større trompet at trutte i end alle. Og derfor er det jo også sindssygt vigtigt, hvad der bliver sagt derfra. Grønland er ikke til salg, og det har naalakkersuisut meget klart sagt. Grønland ønsker at samarbejde. Vi er jo nødt til at vide, hvad er det egentlig, amerikanerne gerne vil samarbejde omkring. Man kommer jo lidt bræsende ind af en åben dør, når det er, man siger sjældne jordarter, fordi vi har kun en enkelt amerikansk investor. Vi ser meget gerne flere. Men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi får EU ind som en stabiliserende faktor, fordi at ellers så bliver det her også bare en illusion igen, hvor vi snakker om, vi vil en hel masse ting, men så ender det lidt med, at resultaterne udstår, og så er det den grønlandske befolkning, der står med håret i postkassen. Så det er sindssygt vigtigt, at man fokuserer meget mere på at skabe realistisk erhvervsudvikling på den rette måde, med de rette personer og rette lande.
Grønlands forhold til Danmark har jo også i en del år været farvet og skæmmet af en række skandalesager. Der har været de grønlandske eksperimentbørn, der har været spiralsagen, der har været sag om ulovlige tvangsadoptioner. Og så er også en sag, som du har kæmpet med i årevis, sagen om de omstridte psykologtest, som ikke har taget hensyn til kulturforskellen mellem grønlændere og danskere, når man skulle vurdere, om grønlandske forældre i Danmark skulle have fjernet deres børn. Nu er der sket noget. Der er kommet en lovændring på området, som stopper brugen af de her omdiskuterede psykologiske test. Og vi skal lige høre et klip med Pilo Olsen, som har været udsat for de her tests.
Ja, der var de fire ansigter med fire ord, der skulle bestemme til hver. Og der var nogle ord, som jeg ikke kan sætte dem, fordi det er svære ord for mig. I min optik var der ikke forskel på ordene. Og når jeg spørger psykologerne, svarer hun bare, at jeg skal gætte. Det vil jeg så ikke, så svarer jeg ikke nogle af svarene.
Hvad håber du på, at den her lovændring kan få af betydning?
Jeg vil få mine børn hjem igen, ikke noget andet.
Det er det eneste, du håber på?
Ja, jeg vil gerne have mine tre børn tilbage igen.
Ja, Aja Kemnes, det er en sag, du har kæmpet for i flere år, den her. Hvad var din reaktion på, at man nu dropper brugen af de her omstridte psykologiske tests?
Jamen det var, jeg ringede faktisk til en af mødrene, som har fået tvangsfjernet sit barn ved fødslen. Og hun var rigtig ked af det og græd. Og jeg begyndte faktisk også at græde, fordi at pludselig gik det også op for mig, og det ved jeg jo også godt. Også fordi jeg tidligere arbejdede med mange af de her sociale sager tidligere i Grønland. At det er jo ikke bare sager, det er familier, det er børn, det er mødre, det er fædre. Det har en sindssygt stor betydning for dem. Det er det mest indgribende, man kan gøre i en familieliv, i et familieliv. Det er at gå ind og tvangsfjerne et barn, og tvangsfjerne et barn fra fødslen. Så jeg blev rigtig ked af det, fordi at det er jo noget, som jeg har kæmpet for. Så det var jo også en form for løsning. Men det er jo også en proces, hvor vi selvfølgelig også skal se kritisk på det lovforslag, der kommer. Vi er nødt til at tænke på alle mulige scenarier. Det er jo særligt de her tvangsanbringelser, hvor der er lavet psykologiske tests, der skal være fokus på allerførst, og så er der de frivillige anbringelser efterfølgende. Og jeg synes, det er godt, at det lykkedes, og jeg er ikke i tvivl om, at det fokus, som Trump har været med til at sætte på det, var med til at gøre, at regeringen så anderledes på det, heldigvis. Ærgerlig baggrund, kan man sige, at det er det, der skal til. Fordi jeg synes egentlig, at det burde jo være en politisk dialog, hvor man lyttede til os, der repræsenterer Grønland, og så kunne vi have stået i den her situation i virkeligheden for et par år tilbage.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen blev også her forleden spurgt på TV2, om Danmark skulle sige undskyld for spiralsagen, sagen, hvor 4.500 grønlandske piger og kvinder tilbage i 60'erne og 70'erne fik sat spiral op uden deres samtykke. Han sagde sådan her, Lars Løkke Rasmussen.
Jo, man kan også sige, at det er uundskyldeligt. Altså,
men hvis nu man gerne, hvis han gerne vil have et undskyld.
Ja, men det er uundskyldeligt. Altså, der findes jo ikke nogen undskyldning, der kan ophæve det forhold, at man jo ikke i forhold til nogen mennesker kan lave et indgreb på dem uden samtykke.
Men kunne man starte med at sige undskyld for det, du kalder en åbenlyst skamplet?
Jamen altså, når jeg siger, det er uundskyldeligt, så er det jo næsten stærkere. Altså, fordi der findes jo ikke det ord, der kan få det her til at gå væk.
Hvad synes du om det her svar fra udenrigsministeren?
Jeg synes, det var forkert håndteret. Jeg synes, man er nødt til at vise en følsomhed over for, hvor meget det betyder for mange af de her både kvinder og mænd og børn, som det her det påvirker. Jeg synes, der er mange måder at sige undskyld på. Jeg ved godt, det er statsministeren, der skal gå ud og sige undskyld på et tidspunkt. Det tror jeg sådan set alle sammen godt, vi kan gennemskue. Men man kan jo godt vise sin medfølelse. Man kan godt som medmenneske sige, at det gør mig ked af det, at du har oplevet de her ting. Man kan godt gå ind og sige, at jeg mener ikke, at man burde gøre det på den måde. Jeg synes, det er forkert, det der er sket, og det er vigtigt, at vi retter op på nogle af de her ting. Så der er ingen tvivl om, den undskyldning, den skal falde. Og man skal også huske på, mange af de her, uanset om det er spiralkvinderne, eller spiralskandalen, om det er eksperimentbørn eller nogle af de andre sager, Det er jo folk, jeg kender. Altså, det er jo vores mødre, det er vores mostre, det er vores fætre. Det er folk, vi kender. De har rigtig mange pårørende, og derfor er det noget, der berører os alle sammen. Og den her undersøgelse viser jo også, at det er 87% af alle i Grønland, der viser, at man bør give en undskyldning i forhold til de her nutidige sager.
Og dermed også erstatning?
Ja, det synes jeg er på sin plads.
Og det er jo så også i denne her uge, at det kom frem, at regeringen har afsat 35 millioner kroner til at bekæmpe racisme og diskrimination mod grønlændere i Danmark. Og som vi også var inde på lidt tidligere, så er der jo tale om 12 konkrete initiativer. Det virker jo, altså, som om regeringen har haft temmelig travlt med at få rettet op på fortidens synder inden for de seneste uger her. Er det også sådan, du ser det?
Ja, altså noget har vi jo kæmpet for, altså både FKU'erne og få stoppet dem, men også i forhold til det her med handlingsplanen mod racisme, det er jo noget, vi har kæmpet for i flere år. At der så ligger flere penge på bordet, at det går lidt hurtigere, det er det, der er forskellen. I forhold til racisme, så tænker jeg, at det er ekstremt vigtigt, at man har fokus på, at det ikke bare bliver en masse statsansatte, der sidder og skal snakke om racisme, men at vi får det ud og arbejde, nogle kampagner, lave noget monitorering, sikre, der er mere tolkning til folk ude i de grønlandske huse, eller via de grønlandske huse, osv. osv. Altså, vi er nødt til at være netop handlingsorienteret, frem for, at det bare bliver en form for snakkeklub. Og så er det jo lidt gamle vin på nye flasker, fordi det er jo sådan set penge, jeg har været med til at sikre tidligere, en del af initiativerne, og derfor har jeg også presset regeringen til, at der skulle lægge mange flere initiativer, end det vi oprindeligt så i første omgang.
Vi skal også lige vende en ting, fordi du har også i den her uge sagt, at du vil meget gerne have fjernet udtrykket grønlænderstiv fra den danske ordbog. Mm. Hvorfor er det vigtigt?
Jeg tror, at begreber fortæller os noget om, hvordan vi begriber verden. Altså begreber fortæller os, hvordan vi ser hinanden. Og når man ser ned på grønlænder ved at bruge et ord som grønlænderstiv, så gør det jo også, at grønlænder ikke føler sig som en del af fællesskabet. Og når man så kalder det et rigsfællesskab, så tænker man, nå, det er et fællesskab, hvor der ikke er plads til mig. Og hvor det udelukkende er jokes, nedsættende kommentarer, hyggeracisme, kald det hvad du vil, diskrimination, forskelsbehandling og reel racisme, der sker, så gør det jo også, at relationen bliver dårligere, for at sige det som det er. Og det, man ikke har håndteret det, men egentlig bare blåstemplet det fra den danske ordbog, det synes jeg er under al kritik, og jeg forstår slet ikke, at man ikke er sit ansvar bevidst. Så kan man sige, at det er nogle ord, der ligesom bliver talt ud i virkeligheden. Ja, men så skulle vi måske stoppe med at bruge dem, frem for vi putter dem ind i en ordbog og siger, at det er nogle ord, som man kan bruge. Så jeg synes virkelig, jeg vil komme med en meget stærk opfordring til, at danskerne også tænker over, hvad er det for nogle ord, jeg bruger. Jeg har også fået rigtig mange henvendelser fra folk, som også føler sig, nogle føler sig stødt over, at jeg overhovedet siger, at der findes racisme. Det siger jo, det er et tabu. Det er noget, vi er nødt til at ture tale om. Men der er også rigtig mange, der siger, at jeg holder rigtig meget af Grønland, og er ekstremt ked af, at I har oplevet nogle af de her ting.
Har du selv oplevet racisme?
Ikke direkte. Altså, jeg har oplevet, min datter har fået altså, forskellige kommentarer i sin skole, da hun har gået i skole i Danmark kortvarigt, og det berører jo selvfølgelig også mig som mor, og derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe den racisme, fordi ellers så er der ikke noget fællesskab i fremtiden. Og man skal huske på, at det er jo også en kontrakt mellem mennesker, når vi har et rigsfællesskab. Det er jo også familiebånd. Det er jo også relationer på kryds og på tværs. Og hvis vi ikke taler ordentligt til hinanden, jamen, så vil vi jo se noget af det, vi ser i dag. Nemlig, at der er en meget stor modstand mod Danmark i nogle grupper i Grønland. En vrede, en frustration, som jeg synes er vigtig at håndtere på en super måde i fællesskab. Og finde ud af, hvordan taler vi pænt til hinanden, både fra Grønland til Danmark, men også fra Danmark til Grønland. Fordi det er den eneste måde, at man kan sikre, at der er både tillid, at der er en god dialog, og vi forhåbentlig også kan bevare respekten mellem hinanden. Og der tror jeg, at begreber er en sindssygt vigtig del af det.
Ugens gæst er dig, Maja Chemnitz. Du er født 2. december 1977 i Nuuk. Du er 47 år gammel. Du er uddannet i forvaltning og politisk administration fra Grønlands Universitet og fra Roskilde Universitet. Du har været ansat hos FN i New York, og du blev også den første børnetalsmand i Grønlands selvstyre. I 2015 der kom du i Folketinget, valgt for Venstrefløjspartiet IA, og siden er du så blevet genvalgt 2 gange. Du er gift, og du har 4 børn. Børneområdet, Aja, det har gennem årene betydet meget for dig, og også dit politiske virke. Vi skal en tur tilbage i tiden, vi skal tilbage til din barndom og året 1985. USA's præsident, han iværksatte dengang i 1985 en total handelsembargo mod Nicaragua, som skulle underminere det venstreorienterede sandinist-styre, og det mødte kritik fra blandt andet Spaniens leder.
USA's politik og handelsforbud over for Nicaragua er et af de emner, som præsident Reagan og Spaniens ministerpræsident Felipe González har drøftet under deres møde i dag. González har kritiseret USA's hårde linje over for Nicaragua, og har sagt, at det er bedre at få en dialog i gang i Centralamerika, end at lægge pres på Nicaragua.
Ja, mens relationen mellem USA og Nicaragua i 1985 var på frysepunktet, ja, så forsøgte tidens største amerikanske popstjerner i stedet for at forene verdenen. Og der var nærmest alt, hvad der kunne krybe og gå af amerikanske stjerner med på We Are The World. Der var Diana Ross, Bruce Springsteen, Bob Dylan, som vi kunne høre her, og Stevie Wonder. Og det var en sang, som jo dengang skulle rejse penge til sultne i Etiopien. Hjemme i Danmark, ja, der, sultne, der sang Kim Larsen om den her meget dejlige kvinde.
Det blev den kun 54-årige Mikhail Gorbachev efter Konstantin Tjernenko, der døde i går.
Ja, i Sovjet der fik man en ny leder, som Vesten så mere lun på end på forgængeren, nemlig Mikhail Gorbachev, som blev generalsekretær for det sovjetiske kommunistparti. Og med ham, ja, der kom der til at blæse andre vinde fra supermagten i øst. I Idrætsparken i København, ja, der var det dog et sprudlende dansk landshold, som blæste Sovjet fuldstændig omkuld.
Og så Laudrup. Lerby går med ham. Godt rykket med at Lerby der. Tvinger russerne til at koncentrere sig. Mikhail Laudrup! Det er 4-1! Ja, der er spillet 19 minutter anden halvleg. Det er hans anden tredje optræden i træk på det danske landshold, hvor han scorer 2 mål. Og mod Dasayev.
Ja, grundlovsdag i 1985, der vandt Danmark 4-2 over Sovjetunionen i det, som bliver betegnet som den bedste kamp, et dansk landshold nogensinde har spillet. Og nogle uger senere, ja, så skete der en anden stor begivenhed.
Grønland har valgt dagen i dag, 21. juni, årets længste dag, som sin nationaldag. Og i dag vejede så det nye og meget omstridte grønlandske flag for første gang officielt i Grønland og i Danmark.
Ja, så vidt altså et tilbageblik på året 1985. Grønlands flag kom op og veje for første gang 21. juni 1985. Du var 7 år gammel dengang, Arie Kemmels. Husker du den dag?
Nej, men jeg husker den tid, og jeg er jo rigtig, rigtig glad for vores flag, Adfalasorbut, som betyder vores flag. Og det var faktisk min stedfars bror, der har tegnet det her flag. Så jeg føler også en særlig tilhørsforhold til det i virkeligheden. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der er stolte af det. Det har både de røde og de hvide farver, som viser relationen til Danmark. Men det er jo også enormt vigtigt, at vi står med vores egen identitet, vores eget sprog, vores egen kultur og nu også vores eget flag. Så det er noget, der vækkede stolthed.
Og vi hørte i klippet, det var TV-avisens Peter Olsen, som sagde, at det var et omstridt flag. Og det var noget med, at man fra den side lidt havde en forventning eller en forhåbning om, at det var sådan det skulle være et korsflag, som var i familie med de nordiske lande. Men det valgte man ikke i Grønland. Men hvad er det flaget symboliserer?
Jamen, flaget symboliserer jo en, som jeg husker det, en solnedgang, som kommer ned over isen, så det videre jo isen. Og mange af os, der kender Grønland rigtig godt og kommer fra Grønland, vi kender jo de meget smukke både solopgange og solnedgange. Og der er tit sådan nogle meget flotte røde farver. Så jeg synes, det er enormt smukt, at man ligesom valgte noget, som er meget genkendeligt for os grønlandere, fordi det er jo, altså den smukke natur er noget, der omgiver os hele tiden, og som vi er enormt stolte af.
Og det var altså i 85, at flaget jo altså kom op og veje for første gang. Du var 7 år. Hvordan var det at vokse op i Nuuk, hvor du er fra?
Jamen, jeg voksede op med min mor alene. Jeg havde min far, som også boede i Nuuk, men som jeg ikke så særlig meget. Jeg minder rigtig meget om min far. Men min far er også i perioder sådan verdens bedste far, og enormt sådan nærværende, reflekterende, enormt sådan intellektuel, og han var kun 20 år faktisk, da han fik mig. Og så har jeg min mor, som var 21, da hun fik mig, og som også har haft et hårdt liv på nogle områder, virkelig også er utrolig sej. Hun har både været bestyrelsesformand, hun har været direktør, og en af de relativt få kvindelige ledere, som vi har. Så hun har jo været en kæmpe rollemodel, men det har jo også været noget med, altså, at jeg har også lidt været et voksen barn på nogle områder, fordi at det var de omstændigheder, der var. Jeg havde nogle utrolig kærlige bedsteforældre, som jeg var hos cirka 2 måneder om året, som boede i Narsar. Og så tog jeg ned til Narsar og var hos dem sammen med min moster, som boede der også selvfølgelig. Og så tog vi tit på ferier sammen. Så jeg følte jo, at det var sådan både min mor, min far lidt ude i periferien, men særligt mine bedsteforældre, som jeg stadigvæk savner rigtig meget.
Prøv at tage os med i dit barndomshjem. Hvordan så der ud?
Jeg var kæmpe fan af Madonna. Det har nok været en lille smule senere. Så jeg havde plakater både på væggene, men også på, altså hele loftet var også bare plastret til. Og jeg gik rigtig meget op i musik. Jeg havde rigtig mange venner. Jeg var utrolig genert, og det kan man jo undre sig over, når jeg står og lever af at stå og tale på landets eller rigsfællesskabets fine talerstol. Men jeg var utrolig genert i folkeskolen, men jeg havde den bedste klasse, jeg gik i. Jeg talte grønlandsk, da jeg var helt lille, men så kom jeg i en dansk børnehave, og mange af dem, jeg var i børnehave med, gik jeg så videre med til folkeskolen. stort set alle også var grønlandske, havde grønlandske forældre, eller var blandingsbørn. Og fantastisk klasse at gå i, med rigtig mange, som jeg stadigvæk har kontakt til den dag i dag, og faktisk også til deres familier.
Og den der generthed, hvordan kom du ud over den?
Jamen, jeg tror, der skete et eller andet inde i mig i 8. og 9. klasse, som gjorde, at jeg blev enormt rebelsk. Det var nok sådan teenage-tiden. Og så var jeg imod alt og alle nærmest, ikke? Og skulle udfordre alting. Og så endte jeg faktisk også med at blive, elevrådsformand, som rigtig mange på Christiansborg også er, sådan det klassiske. Men jeg kan huske, at skoleinspektøren på et tidspunkt, så kalder han efter mig op på scenen, fordi jeg skal holde en tale som elevrådsformand. Og jeg var så generet til at gemme mig faktisk under trappen. Så jeg havde skrevet en tale, men jeg turde simpelthen ikke at holde den. Og jeg har faktisk holdt den i en video her på Christiansborg mange, mange år efter. Og jeg tror...
Hvorfor var det vigtigt for dig at forholde den tale mange år
siden? Jeg tror, det vigtige for mig, det er egentlig at sige, at hvis jeg skal stå op for mig selv, så er jeg egentlig ret generet person, fordi jeg er ret privat person. Når jeg skal stå op for andre, så kan jeg stille mig op på alverdens talerstol. Så en uretfærdighed, en lighed, en bedre verden, det er noget af det, der måske har kendetegnet alt, hvad jeg gør, og måden, jeg er på. Jeg har altid været ekstremt diplomatisk som person, og det er jeg bare. Altså, det er vigtigt for mig at lytte, også til den yngre generation, og hele tiden være i udvikling. Det er ekstremt vigtigt for mig at forstå flere nuancer, og nogle gange også forstå andre, før jeg lader dem forstå mig. Og det er sådan set også på den måde, vi har skabt ekstremt store resultater på vegne af Grønland i den tid, jeg har siddet i Folketinget.
Gennem årene, når man har talt om Grønland i Danmark, ja, så har det jo ofte været tunge emner, man har haft op at vinde. Altså det har været ting som druk, seksuelle overgreb på børn, selvmord. Ej, du har haft det hele inde på livet selv. Du har som ung oplevet, at der var flere af dine egne venner, der tog deres eget liv. Du har også haft seksuelle overgreb tæt inde på livet i din egen familie. Og også en far, som i perioder også drak for meget, så meget din mor forlod ham. Hvordan har de ting præget dig?
Jeg tror, det har gjort, at jeg har en større forståelse. Jeg føler tit, at jeg er jo primært dansktalende grønlander, fordi jeg netop voksede op i den tid i Nuuk, hvor vi fik at vide, at vi skulle tale dansk, så vi kunne få os en uddannelse. Og jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at jeg har både oplevet det ene og det andet. Jeg har både haft en mor, som jo har haft enormt stor indflydelse på samfundet, har insisteret på at have det. Jeg kan huske, at min bamse blev faktisk brugt i en demonstration for flere vuggestuepladser. Så selv fra jeg var helt lille, var der helt den her sådan 70'er-bevægelse, som jo også var der i 80'erne i Grønland, hvor at man gerne vil skabe et bedre samfund. Så jeg er jo opflasket med en forståelse for, at vi skal gøre samfundet bedre, og jeg synes også, at evner har det med at forpligte. Så når man har mulighed for at skabe et bedre samfund, så er man også forpligtet til at være med til at gøre det. Så jeg har oplevet både noget, der er svært i samfundet, men også i min egen familie, på min egen krop også. Og så har jeg oplevet noget, som er stærkt, og hvad skal man sige, altså hvor der er noget empowerment af os som mennesker. Og det tror jeg giver mig en nuance, og jeg tror også, det er derfor, jeg forstår tingene lidt mere, hvad skal man sige, i farver, end jeg forstår det i sort og hvid. At ting er ikke altid så simple, og det er ekstremt vigtigt, at man løfter nedfra. I virkeligheden, vi skal alle med til at udvikle det grønlandske samfund. Det nytter ikke, at det kun er eliten, der ligesom løber med bolden. Vi er ligesom nødt til at sikre, at alle har muligheder for at folde deres potentiale ud.
Men du har også tidligere sagt, at det er vigtigt at få sat fokus på de svære ting. Mm. Altså omkring seksuel overgreb, selvmord osv. Hvor god har man sådan generelt set været til at få sat fokus på det og fortalt om det i Grønland?
Altså, jeg tror grundlæggende på, at social forandring kan kun komme indenfra. Det er kun os selv, der kan italesætte de udfordringer, som der er. Og jeg tror også, os, der er budbringere af, for eksempel, at der er seksuelle overgreb på børn. Og der skal man jo huske på, at i min generation var det 40% af alle, der oplevede det. I min børns generation er det 20%. Så det, at der er nogen af os, der tør at tale op, er sindssygt vigtigt for, at vi kan ændre tingene. Og derfor er det ekstremt vigtigt for mig at tage de her tabuer. Racisme er jo også et tabu, for at være helt ærlig. Og der tror jeg, man har brug for måske også i Danmark at folde det her racismebegreb ud. Hvad betyder det? Hvordan skal vi forholde os til det? Både over for grønlænder, men også over for andre etniske grupper. Danmark, oplever jeg, er langt mere multikulturel end det, man ser her på Christiansborg. Jeg synes, der er nogle opgaver med at prøve at kunne sikre, at man kan fastholde sin kulturelle ophav, samtidig med, at man er en del af det danske samfund, fordi det her, man af forskellige årsager har valgt at bosætte sig. Det synes jeg er ekstremt vigtigt i forhold til, at man får et mere sådan velfungerende samfund, hvor flere føler, de er en del af fællesskabet, men faktisk også er en del af for eksempel arbejdsmarkedet. Så skaber vi et rigere samfund, vi skaber et mere mangfoldigt samfund, men forhåbentlig også en mindre vrede, en mindre frustration, hvis det er, vi tør i talesætte og ændre de udfordringer, som der er i samfundet.
Som vi var inde på lidt tidligere, så var du den første børnetalsmand i Grønlands selvstyre. Hvorfor blev det børnene, der fik så meget af din opmærksomhed, og også har været en rød tråd igennem dit politiske virke?
Paradoxalt nok kan man sige, at fordi jeg netop har læst samfundsvidenskab og har fokus på det økonomiske, så er det jo netop koblingen imellem, vi er 56.000 mennesker i Grønland, vi har ca. 27% af vores befolkning, der er børn og unge. Hvordan vi opvokser eller opfostrer dem, er jo sindssygt afgørende for Grønlands fremtid. Jeg synes, det er vigtigt, at der er bedre adgang til uddannelse. Jeg synes, det er vigtigt, at man snakker mere om koblingen imellem. Hvis du er vokset op med sociale problemer, så kan det også godt være svært at sikre, at du får en uddannelse. Og det er jo ærgerligt for samfundet. Så jeg synes, der er en både sådan fra et empatisk synspunkt, synes jeg, det er vigtigt at have fokus på børn og unge, men faktisk også fra et samfundsøkonomisk perspektiv, synes jeg, det er vigtigt at tale børnene op, fordi at det er dem, der er med til at skabe den fremtid, som vi jo alle sammen gerne vil have, skal være lys. Og jeg tror, det er en naturlig urdrift i os alle sammen som mennesker, at vi ønsker at skabe et bedre samfund for vores børn, end det samfund, som vi selv er vokset op i.
Aja Chemnitz, lad os gå tilbage til den meningsmåling, som Berlingske og Samit Chiak har beskæftiget sig med i de seneste dage her. Den viser, at selvom 56% af grønlænderne vil stemme ja til en selvstændig stat, hvis der bliver afholdt en folkeafstemning i morgen, ja, så er det kun 8%, der svarer, at Grønland kan blive en selvstændig stat inden for et år. Hele 52% mener, at det først skal ske, kan ske et sted sådan imellem 10 og 20 år i fremtiden. Det er vel også nogenlunde sådan, du ser på det?
Ja, altså selvstændighed i morgen, det tror jeg ikke på. Statsdannelse, free association, det synes jeg simpelthen er for risikabelt at eksperimentere med Grønlands fremtid. Så synes jeg, det er vigtigt at snakke om, når selvstændighed er vores endemål, hvordan sikrer vi så det? Hvordan ligger vi den økonomiske plan for det? Og det er jo derfor, jeg synes, det her med at måske også sætte nogle procenter på, hvor meget skal fiskeriet fylde, hvor meget skal både turisme, råstof, men i virkeligheden også små og mellemstore virksomheder fylde i Grønland. Det er jo noget, der fylder rigtig meget i Danmark. Så kan man være med til ligesom at bygge tingene op ved, at det bliver lidt mere holdbart? Kunne man samarbejde mellem Grønland og Danmark i højere grad med at skabe erhvervsudvikling? Det synes jeg, der vil give ekstremt god mening.
Grønland har haft selvstyre siden 2009, og indtil videre, så kan man vel også godt sige, at det ikke er gået super hurtigt med at få hjemtaget områder fra Danmark. Vi skal lige høre et klip fra den seneste udgave af satireprogrammet Tæt på Sandheden med Jonathan Spang.
Danmark varetager stadig omkring 30 af 33 af deres selvstyreområder. Og det er da også skide irriterende. Men med selvstyreloven fra 2009 i hånden, kan I bare begynde at hjemtage alt det, I vil. Men på 15 år er det altså blevet til tre områder, hvor det ene er tidszonebestemmelse, som blandt andet sommertid. Det er det, I har valgt selvstændighedsmæssigt, Grønland. At stå for opslagstavlen nede i Netto, og så selv vælge, hvad klokken er, når solen skinner. Og jeg kan da godt se, det er smart, bevares. Du kommer for sent, Papiluk. Næh, se, den er 14.30 på mit ur. Prøv at høre her, Grønland. Så længe I ikke gør noget for at ændre det faktum, at halvdelen af jeres økonomi kommer fra Danmark, og den anden halvdel fra tomme flasker, så er I bare en sur og tvær teenager, der sidder i gamerstolen hele dagen og brokker sig over far og mor superstreng.
Er grovkornet satire her? Har han en pointe?
Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, han fik ikke sagt navnet rigtigt, og de der tomme flasker, jeg ved ikke helt, hvad han taler om. Jeg tænker, det må være fiskeriet, han taler om. Jeg synes, det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at hjemtage flere områder. Det kræver, at der skal flere penge i kassen. Det kræver, at Grønland bliver rigere, som jeg startede med at sige. Og det er den diskussion, som jeg synes, vi ikke har givet plads til. Da jeg stillede op til Folketinget sidste gang, så var det netop også erhvervsudvikling, som jeg talte rigtig meget om. Jeg stod totalt alene og blev egentlig skilt lidt ud for overhovedet at tale om erhvervsudvikling, og hvorfor var det vigtigt. For mig er det vigtigt, at Grønland ikke bliver et tilskudsland. Altså, vi skal ikke hele tiden stå med hatten i hånden. Vi skal tale om både, hvordan kan vi samarbejde med Grønland og Danmark, når vi taler erhvervsudvikling. Det kan godt være, at vi skal samarbejde lidt tættere. Måske skal der også lidt flere penge på bordet på det område. Sundhed, uddannelse er afgørende. Vi ser en ret stor fraflytning, blandt andet på grund af de udfordringer, der er på sundhedsområdet. Vi mangler en større kritisk masse i det grønlandske samfund, og derfor er uddannelse helt central for udviklingen af det grønlandske samfund. Og derfor tror jeg, at de tre faktorer, erhvervsudvikling, sundhed og uddannelse, er noget af det, man skal prøve at kigge lidt mere på. Så skal vi jo i Grønland sikre, at vi tør at tale mere om, hvordan skaber vi erhvervsudvikling, og lægger lidt nogle af vores, hvad skal man sige, politiske ting til side, partifarve til side, og siger, vi har brug for, at vi står i en langt bedre økonomisk situation, så vi kan hjemtage flere områder. Men det kræver også, at vi står stærkere, os der mener det.
Men det lyder som om, at det er et langt og et sejt træk, der skal til.
Det er det, og det er jo den eneste måde at gøre det bæredygtigt. Altså, jeg tror, det her med hovsaløsninger eller smutveje til selvstændighed, det tror jeg ikke på er særlig holdbart på den lange bane, og der tror jeg, vi vil stå meget mere sårbart over for eksempel USA, Rusland og Kina.
Men den her tidshorisont, altså 10-20 år, er det realistisk? Altså, som det er lige nu, så cirka 40% af det, som Grønland får i kassen, ja, det kommer udefra, primært fra Danmark.
Altså, Økonomisk Råd har jo lavet en ny beregning, som også viser, at vi kommer kun til at være 39.000 grønlændere i 2050. Og så har vi så nogle folk, der kommer udefra, så vi bliver omkring 45.600. Og derfor tror jeg også, man er nødt til at sige, at vi vil altid have brug for arbejdskraft udefra. Vi vil også altid have brug for at have nogle relationer. Det har Danmark også. Så jeg tror, at det er en illusion at tro, at man kan stå fuldstændig selvstændigt. Man er nødt til at vælge sine venner. Og hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at de venner, som jeg vil vælge, det vil være Danmark, det vil være EU, og så vil det være USA, og det vil være i den rækkefølge. Og så må du gerne tilføje UK eller nogle andre lande, som også kan have nogle særlige interesser i forhold til Grønland. Men jeg tror, det der med at finde ud af, hvem er det, vi vil samarbejde med? Skal vi have en større stemme i Nordisk Råd, for eksempel? Skal vi have en tættere relation til EU? Det er jo nogle af de spørgsmål, som jeg synes presser sig på, når det er, vi taler om, vi gerne vil selvbestemme meget mere. Så skal vi finde ud af på andre områder, hvordan kan vi sikre, for eksempel forsvarsmæssigt, at vi står stærkt også i samarbejdet med NATO.
Vores tid er så småt ved at løbe ud, Aaja Chemnitz, men her til sidst, så skal du selvfølgelig også have spørgsmålet. Altså, tror du, at rigsfællesskabet kommer til at bestå, og i givet fald, hvor længe?
Jeg tror i virkeligheden, at det er ikke så meget et spørgsmål om, hvornår Grønland bliver selvstændig, fordi det er jo altid det spørgsmål, jeg får. Det er spørgsmålet om, hvordan sikrer vi, at det bliver et stærkt samfund? Hvordan sikrer vi flere penge i kassen? Hvordan sikrer vi, at vi får en bedre velfærd i Grønland? Mere uddannelse, bedre sundhed og mere erhvervsudvikling, det tror jeg er vejen frem. Og derfor tror jeg, at det kommer an på alle mulige forskellige faktorer. Så det vil være at stikke folk blå i øjnene og nævne et eller andet tal, eller komme med en eller anden poetisk betegnelse, som man typisk også kommer med og siger, at nu skal vi videre, og vi skal videre alene og så videre. Der tror jeg, det handler om at vælge sine venner og vælge sine venner klogt i den her store situation.
Men der er sat en kurs.
Jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at arbejde for selvstændighed, men det skal også være holdbart.
Aaja Chemnitz, tusind tak, fordi du havde lyst til at være ugens gæst. Inden vi lukker ned for udsendelsen, så skal du vælge et nummer, som vi kan gå ud af udsendelsen på. Og du har valgt Messi af Lola Young. Hvorfor det nummer?
Jamen, jeg overvejer selvfølgelig at vælge et grønlandsk nummer, fordi det er vi jo meget stolte af, også vi har så meget god grønlandsk musik. Men jeg synes, det her nummer, det er ret fint til at beskrive, hvordan vi egentlig er så sårbare og uperfekte som mennesker, og man skal krumme både det gode og det dårlige, og derfor tror jeg også, det her med sådan, ja, få det ned på et menneskeligt plan, at vi skal samarbejde. Det er en relation, det er både Grønland og Danmark, der skal oppe sig i relation med hinanden, hvis det er, der skal være et rigsfællesskab i fremtiden. Og det tror jeg er ret afgørende for Grønlands fremtid, men sådan set også for Danmarks fremtid, at vi får et mere ligeværdigt partnerskab med hinanden, og forhåbentlig også mere respekt, mere tillid, bedre dialog.
Og så er nummeret med Lola Young i gang, Messi. Tak fordi du havde lyst til at være ugens gæst, Aaja Chemnitz.
Selv tak.
Og det var jo altså alt for denne her gang. Det var Siv Søby, som var redaktør, og Nina Lorenz Grimstrup, som hjalp med klip. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Out walking my ass off all day.